Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастузь Гомельський. Подводим виніки п'ятниці, 15 грасовіка. І наші теми. Восім країн долучилися до зняття санкцій у дочиненні до нашої країни. Представники Білорусі проведуть у Вашингтоні перемови з МВФ. Сьогодні у Мінську з'явиться каля 70 кілометрів велодорожок. Подробязні про гэта іншае цягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Каля 70 кілометраў велодорожак пракладуць у Мінску сёлета. Пра гэта Білта паведамляе са спасылкай на інспектара аддзелу дарожнай інспекцыі да імені гравыканкама Дарыю Бянько. По яе словах, на сёння каля 138 кілометраў вуліц ўжо адаптаваныя для велодорожак. ДАІ актыўна ўзаемадзейнічае з мінскім роварным таварыствам і аналізуе прапановы грамадзян. З улікам гэтага вызначаюцца прыярытэтныя вуліцы і накірункі. Таксама інспектар адзначыла, што канфлікт паміж раварыстамі і пешаходамі часта хаваецца ў адсутнасці ўзаемапавагі. У ДАІ дастаткова часта прыходзяць скаргі з абодвух бакоў, але спецыяліст заклікае ўсіх удзельнікаў дарожнага руху паважаць адзін аднога.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Спецыялізаваны ліцэй Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, створаны летась у Мінску, прымае першых абітурыентаў. Як паведамляе Білта, ахвочыя стаць навучэнцамі гэтай установы павінны да 1 траўня падаць дакументы ў тэрытарыяльны аддзел ўнутраных справ, у орган або ўстанову крымінальна-выканаўчай сістэмы па месцы жыхарства або знаходжання. Абітурыенты павінны будуць падаць характарыстыку з месца вучобы і шэраг іншых дакументаў. Аформленыя справы паступаючых будуць разглядаць у галоўным управленні ўнутраных справ Мінгарвыканкама. Пасля гэтага абітурыенты павінны будуць прайсці медкамісію і здаць фізпадрыхтоўку. Па выніках гэтых выпрабаванняў іх дапусцяць да ўступных экзаменаў па матэматыцы і па беларускай ці рускай мове. Адзначаецца, што па-за конкурсам у ліцэі змогуць трапіць дзеці-сіроты, дзеці, якія засталіся без апекі бацькоў і некаторыя іншыя ільготнікі. Ім дастаткова здаць уступныя экзамены на адзінкі не ніжэйшыя за 4 балы.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Завершанае папярэдняе следства па крымінальнай справе Уладзіміра і Казбека Япрынцавых. Пра гэта Білта ў пятніцу 15 красавіка паведаміў начальнік прэс-службы КДБ Дмітрый Пабяржын. Паводле яго слоў, Япрынцавы знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы. Вядома, што ім выставілі абвінавачанні па артыкуле махлярства. Уладзімір Япрынцаў быў намеснікам гендырэктара саўладальнікам кампаніі «Трайпл», якой кіраваў вядомы беларускі бізнесмен Юры Чыж. У сакавіку бягучага года старшыня КДБ Валерый Вакульчык распавёў, што Уладзімір Япрынцаў быў затрыманы летам мінулага года пасля заявы яго кіраўніка. Разам з Чыжом у КДБ тады звярнуліся яго расійскія партнёры, якія заявілі пра супрацьпраўную дзейнасць Япрынцава. Па адной версіі Япрынцавых маглі арыштаваць праз праблемную сітуацыю з украінскімі партнёрамі. Ім Казбек Япрынцаў і яго партнёры не паставілі дыспаліва, а грошы атрымалі. Гарантам гэтага пагаднення нібыта выступаў холдынг «Трайпл».
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Беларуская дэлегацыя правядзе ў Вашынгтоне перамовы з Міжнародным валютным фондам. Яны будуць прысвечаныя новай крэдытнай праграме для нашай краіны. 15-16 красавіка запланаваны ўдзел прадстаўнікоў Беларусі ў вясновай сесіі Сусветнага банка і МВФ. Як інфармуе Белапан, кіраўніком беларускай дэлегацыі з'яўляецца намеснік старшыні праўлення Нацбанка Дмітрый Калечыц. У склад дэлегацыі таксама ўваходзяць першы намеснік міністра эканомікі Аляксандр Збароўскі, першы намеснік міністра фінансаў Максім Ермаловіч і памочнік прэзідэнта па эканамічных пытаннях Кірыл Руды. Улады Беларусі спадзяваліся, што праграма з МВФ можа быць падпісаная ў першыя два месяцы бягучага года, аднак гэтага з невядомых прычын не адбылося. У Мінску разлічваюць атрымаць крэдыт у памеры 3 мільярдаў долараў.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў «Петардзе». Восім еўрапейскіх краін, якія не ўваходзяць у Еўрасаюз, паводле прыкладу ЕС, знялі санкцыі са 170 беларускіх чыноўнікаў і 3 кампаній. Гэта Македонія, Чарнагорія, Сербія, Албанія, Боснія і Герцагавіна, Ісландыя, Ліхтэнштэйн і Нарвегія. ЕС прымае да ведама і вітае гэтую прыхільнасць, цытуе Белапан заяву кіраўніка Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Фредэрыкі Магерыні. До санкцій Євросоюзу у дочиненні до Білорусі 8 згаданих країн долучилися у 2012 році. Нагадаю, що з 15 лютого бягучого года Совет міністрів заміжних справ країн ЄС не протягнув діяння санкцій у дочиненні до Білорусі. Було відзначено, що Совет цінить кроки, зроблені уладами нашої країни за останні 2 роки для поліпшення відносин з Євросоюзом. Однак Брюссель по-ранішому занепокоєна ситуацією з правами чоловіка у нашій країні і у черговий раз нагадує, що відносини Білорусі і ЄС повинні ґрунтуватися на агульних каштовностях. Особливо гэта тычыцца павагі правоў чалавека, дэмакратыі і вяршэнства закону. Санкцыі захаваныя ў адносінах толькі трох беларусаў, якіх ЕС лічыць датычнымі да знікнення людзей напрыканцы 90-х. Гэта былы міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў, былы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Віктар Шэйман, Юрый Сіваку, які ў перыяд знікнення палітыкаў займаў пасаду кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ, і камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ Дмітрый Паўліченка. ЕС таксама захаваў эмбарга на пастаўкі ўзбраенняў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі пятніцы, 15 красавіка. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вітаю, пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. Лукашенко подписал указ о повышении пенсийного возраста. У Беларуси обмежевали беспошлинный увоз международных посылок. Каб развивалась нация, треба думать про космос, заявил керавник краины. Подробязней про гэта и іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая программа «Петарда».
Пачнем с галоўнай темы тыдня. 11 красавіка Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсийного возраста. Таким чином, с 1 студеня наступного года узрост выхода на пенсию у Беларуси поступово вырасти на 3 года и складе 58 годов для жанчын и 63 для мужчин. А як на змену пенсийного узросту адреагавалі потенційні пенсіонеры, даведаемся з нашага репортажу.
Указом кіраўніка краіны з 1 студзеня 2017 года пенсійны ўзрост пачынае павышацца штогод на 6 месяцаў – да 63 гадоў у мужчын і да 58 у жанчын. Еўрарадыё паразмаўляла з людзьмі, якія 1 студзеня 2017 года, калі б не гэты новы указ, выходзілі б на пенсію. Геннадзю, кіроўцу з «Кобры», на 1 студзеня спаўняецца 60 гадоў. Па старых раскладах ён мусіў у гэты святочны дзень ісці ў адпачынак, а цяпер пойдзе з 1 чэрвеня. Самое цікавае, што калі б не хітрыкі бацькоў, Геннадзь стаў бы пенсіянерам у снежні 2016-го.
Родители хотели, чтобы было лучше, то получилось как хуже. То есть я в декабре родился, но записали это в те времена, так все время делали 1 января. У друга моего лучшего тоже самое. У него 2 января, родился со мной в один день.
Тое, што да пенсіі працаваць яшчэ больш года, Геннадзя не надта турбуе. Маўляў, калі працуеш, дык адчуваеш сябе маладзейшым, а на пенсіі і старэюць хутчэй. Але мяркуе, што падвышэнне пенсійнага ўзросту не выйсці.
Нічого здесь хорошого нет. Сравніць наш уровень жизни і той же Польши. Всім разный уровень жизни. І зарплаты наскільки у них. У поляка 1000 средняя зарплата, а у нас даже трудно сказать, какая.
Заробак Геннадзя сёння 2 мільёны. На прыватнай будаўнічай фірме няма працы. Пенсія, якую ён будзе атрымліваць за 36 гадоў стажу, таксама 2 мільёны. Відаць, давядзецца Геннадзю падпрацоўваць. А вось Наталля, прадавец з Мінску, якая таксама будзе адзначаць час 55-годзе 1 студзеня, ўжо афармляе пенсію. Вось як тлумачыць гэта жанчына.
Па пенсію я ўхожу з 4 апреля. Меня сократілі, і на біржы я прастаяла па безработіцы, і мне преждевременна афармляюць пенсію.
Атрымліваецца, што з аднаго боку Наталі не пашанцавала. Прыватная крама, у якой яна працавала, зачынілася, і прадаўцы літаральна засталіся на вуліцы. З іншага боку, цяпер ёй не давядзецца працаваць лішнія паўгода да 1 чэрвня 2017 года.
Подруги такого же возраста, как и я, и одноклассницы, вот мы тоже очень так активно эту тему обсуждали. Это надо смотреть еще, какую профессию человек в свою жизнь провел. Есть люди, которые положительно относятся к этому, они не хотят на пенсию, но они вот там чиновники там или еще кто-то. Я работала в торговле 20 лет, у меня уже варикоз. То есть даже этих полгода уже сидишь, ждешь эту пенсию, чтобы уйти с этой профессии.
После выхода на пенсию работники гандлю, свержая Наталья, працягваюць працаваць, бо на такую пенсію пражыць нельга. Ідуць, напрыклад, у вахцёры, дзе не трэба стаяць 20 гадоў. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А мы тым часам распыталі мінакоў на вуліцы, як яны ставяцца да таго, што ў нашай краіне павысілі пенсійны ўзрост.
Вам слова. Вам слово.
Як ви ставитеся до павелічэння пенсійнага ўзросту і, на вашу думку, ці палепшыць гэта эканамічную сітуацыю ў краіне?
Я думаю, што наверняка улучшыць. Как к этому относиться, понятно, все как относится. Каждый хочет как можно раньше уйти на пенсию. Тем более, что у нас продолжительность жизни не такая уже и большая, скажем так. Но, наверное, на это есть особые причины, скажем так.
Ну, пенсия далеко у меня еще, так что рано пока об этом думать. Как повлияет? Конечно, облегчит ситуацию. Ну, а им, наверное, конечно, наоборот, не хочется продолжать дальше работать. Хочется пойти на пенсию, отдохнуть, на заслуженный отдых. Поэтому такая двухсторонняя ситуация получается. Одним может быть легче, другим, наоборот, хуже.
Я и большинство моих подруг, друзей, коллег, пенсионеров считаем это нормально. Почему? Потому что, ну, может наступить такой момент, что нечем будет платить из пенсионного фонда пенсию. Поэтому это нормальное решение.
Лучше работать, чем не работать с такими пенсиями. Не знаю, ну, на что это повлияет. Экономическую ситуацию вряд ли улучшит.
У нас не такие прекрасные условия жизни и труда, как в Европе. Не такая заработная плата, не такие доходы. И увеличивать, смотреть на Европу, увеличивать пенсионный возраст, я считаю, что это преждевременно. И будет лучшая экономическая ситуация, лучшие условия, значит, тогда можно об этом и говорить.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
И еще одна істотная тема тыдня. Ад 14 красавіка ў Беларусі з'явіліся новыя ліміты на ўвоз замежных тавараў. Цяпер беларусам, якія перасякаюць мяжу часцей, чым раз на 3 месяцы і ўводзяць тавары больш, чым на 300 еўра, давядзецца заплаціць не толькі мытную пошліну, але і падатак на дададзеную вартасць. Правда, спаганяць гэты падатак будуць не з кошту ўсяго тавару, а толькі з той яго часткі, якая перавышае ўстаноўленыя ліміты. Подробязней про то, як будуць выглядаць новыя мытныя правілы на практыцы, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
З 14 красавіка ўступае ў сілу ўказ нумар 40, які змяняе правілы правоза тавараў з-за мяжы для грамадзян Беларусі, расказваюць у дзяржаўным мытным камітэце.
З 14 апреля в случае ввоза тавараў чаще аднаго раза в 3 календарных месяца, тавары стоімасцю свыше 300 евро или весом более 20 кг не будуць адносіцца к таварам для личного пользования. При этом нормы беспошлинного ввоза товаров 1500 евро и 50 кг продолжают действовать.
Таким чином, коли ехать за мяжу у першиню после 14 красавика, то назад Украину можно привезти новых речев на агульную сумму 1500 евро и вагой не больше за 50 кг. Все, что больше, будет обкладаться податком и сбором. Лечить агульный кошт мытники будут по кассовым чекам, какие вы им покажете. Тому не выкидайте их. Коли чеков нема, проверять кошт ваших речев мытники будут самостойно. На практике они часто это роют без допомоги интернета на сайтах крамов и гандлёвых центров. Везти товаров на 1500 евро теперь можно будет только раз на 3 календарные месяцы. Тобок, коли привез телевизор за 1500 евро 15 красавика, то еще раз это без выплаты пошлинов можно сделать уже 1 липня. Что делать, коли уже был за межой один раз после 14 красавика, привез телевизор за 1500 евро, а теперь едешь другий раз, да везешь телефон за 299 евро. Это отповедает новым нормам. Все, что станет за 300 евро додатковыми податками и сборами не обкладается. Вызначать кошт ваших покупок мытники будут таким самым чином, как и в первом выпадку – по чеках альбо властными силами. Нюанс – ваши покупки не повинны важить больше, чем 20 кг. А вот, коли уже был за межой один раз после 14 красавика, привез телевизор за 1500 евро, а теперь едешь другий раз и везешь телефон за 350, то можно заплатить за лишнюю сумму. Коли мытники знайдут ваш новый телефон, то придется заплатить за его полный кошт 350 евро. Мытный сбор, мытная пошлина и податок на додаденную вартость. Для каждой категории товаров померы этих платежов свои, але в вынику могут скласти нават половину кошта. Коли вы везли телефон за 299 и новые джинсы за 30, то платить придется за нечто одно на выбор. Лепше брать джинсы. Что робить, коли не хочется платить никому никаких пошлин? В мытном комитете говорят, что в таким выпадку у якости транспортного сродку лепше брать самолет.
Исключением являются товары, ввозимые воздушным транспортом, вывезенные ранее и ввозимые физическими лицами обратно, ввозимые сотрудниками дипломатических представительств, консульских учреждений и иных международных организаций, полученные в наследство, а также ввозимые при переселении на постоянное место жительства в Республику Беларусь.
Для зручности белорусов уже начиная с 14 числа каждое региональное отделение мытни организует круглосуточные телефоны, где можно будет отримать всю необходимую информацию. Алесь Пілецкий, служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Протягиваем подсумоўваць тыдзень. Александр Лукашенко 13 красавіка накіраваўся з працоўным візітам у Турцыю. Кіраўнік Беларусі ў Стамбуле прыняў удзел у саміце арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва. Ну а навошта беларускі кіраўнік туды ездзіў, даведаемся з нашага рэпартажу.
Пра афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Стамбул 13 красавіка паведаміла агенцтва Белта. У навіне гаворыцца, што кіраўнік беларускай дзяржавы прыме ўдзел у саміце арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва, які пройдзе пад дэвізам «Адзінства і салідарнасць у імя справядлівасці і міру». Чакаецца, што падчас мерапрыемства Лукашэнка выступіць з прамовай. Праграмай рабочага візіту таксама прадугледжаны шэраг двухбаковых сустрэч і перамоваў з лідарамі замежных краін. Палітолаг Андрэй Казакевіч гаворыць, што ў такім нечаканым візіце няма нічога дзіўнага. Беларусь ужо некалькі гадоў праяўляе цікавасць да ісламскага свету.
У прынцыпе, Беларусь заўсёды імкнулася, прынамсі апошнія годы, знайсці нейкія новыя варыянты для супрацоўніцтва, новыя варыянты для, ну, атрымання дадатковых фінансавых рэсурсаў. Я б еще разглядал бы такую поездку, ну, в этом речи.
Говорит эксперт. Казакевич нагадвае пра шчыльныя кантакты афіцыйнага Мінска з краінамі Персідскага заліву, перамовы з прадстаўнікамі Ірана, зацікаўленасці ў пасярэдніцтве пры ўрэгуляванні азербайджана-армянскага канфлікту ў Нагорным Карабаху. Але што падумаюць саюзнікі ў Крамлі? Адносіны паміж Масквой і Анкарой, мекка кажучы, крыху сапсаваліся, а кіраўнік Беларусі наўрад ці пазбегне сустрэчы з кіраўніцтвам Турцыі. На думку Казакевіча, Мінск і тут мае намер выступіць у якасці міратворца.
Ну, я думаю, што калі і нешта такое будзе то Беларусь будзе сябе прапаноўваць у якасці пасярэдніка, то есть не той краіны, якая будзе выкарыстоўваць проста гэту сітуацыю для нейкіх там, ну, для нейкай такой дадатковай гульні, але хутчэй вот, ну, выгодна была прынамсі, да, Беларусі пазіцыя такая вот пасярэдніка. І у гэтай сувязі я не думаю, што гэта мусіць выклікаць нейкую сапраўды, ну, такую, ну, негатыўную рэакцыю Масквы.
Яшчэ адзін беларускі палітолаг Яўген Прыгерман таксама лічыць, што візіт Александра Лукашэнкі ў Стамбул гэта перадусім спроба ўсталяваць неабходныя кантакты на самым высокім узроўні.
Нават калі ты не з'яўляешся непасрэдным удзельнікам нейкай арганізацыі, ну, скажам так, паўнавартасным чальцом арганізацыі, гэта вельмі важна з пункту гледжання нетворкінгу, то бок магчымасць недзе там у кулуарах прамаўляць лідарамі тых краін, з якімі, ну, звычайна, няма падставаў неяк паразмаўляць. І, як мы бачым, апошнія гады Беларусь развівае нешта кшталту, я яго так называю, скажам так, акадэмічна незацверджаная канцэпцыя, але нешта кшталту такога актыўнага нейтралітэту.
Турэцкі візіт кіраўніка Беларусі павінен завяршыцца 15 красавіка. Ці атрымаецца дасягнуць пастаўленых мэтаў, пабачым неўзабаве. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня. 8 еўрапейскіх краін, якія не ўваходзяць у Еўрасаюз, паводле прыкладу ЕС, знялі санкцыі са 170 беларускіх чыноўнікаў і трох кампаній. Гэта Македонія, Чарнагорія, Сербія, Албанія, Боснія і Герцагавіна, Ісландыя, Ліхтэнштэйн і Нарвегія. ЕС прымае да ведама і вітае гэтую прыхільнасць, цытуе Белапан заяву кіраўніка Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Фредэрыкі Магерыні. Да санкцый Еўрасаюза ў дачыненні да Беларусі 8 згаданых краін далучыліся ў 2012 годзе. 15 лютага бягучага года Савет міністраў замежных спраў краін ЕС не працягнуў дзеянне санкцый. Аднак Брусэль па-ранейшаму занепакоены сітуацыяй з правамі чалавека ў нашай краіне і ў чарговы раз нагадвае, што адносіны Беларусі і ЕС павінны грунтавацца на агульных каштоўнасцях. Асабліва гэта тычыцца павагі правоў чалавека, дэмакратыі і вяршэнства закону.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя падсумавання. У дзень авіяцыі і касманаўтыкі 12 красавіка Александр Лукашэнка наведаў цэнтр касмічнай сувязі, які ствараецца ў пасёлку Станькава Дзяржынскага раёна. Яго праінфармавалі пра праект стварэння нацыянальнай сістэмы спадарожнікавай сувязі і вяшчання, пра якасна новы этап у развіцці сувязі ў нашай краіне. Гэта стала магчыма пасля запуску сёлета беларускага тэлекамунікацыйнага спадарожніка «Белінтэрстат-1». Мяркуецца, што самы аптымальны варыянт для нашай краіны мець тры спадарожнікі. Лукашэнка заявіў, што праект ствараўся для таго, каб ён прыносіў прыбытак. Пры гэтай умове можна будзе яго развіваць, запускаць новы спадарожнік. «Мы пайшлі ў гэтую сферу для таго, каб развівалася нацыя», цытуе слова Александра Лукашэнкі Белта. Таксама кіраўнік Беларусі выказаўся пра забеспячэнне абараноздольнасці нашай краіны. Паводле яго слоў, ракета – гэта сёння галоўная сістэма для абараноздольнасці. Гэта тая зброя, якая прымушае праціўніка думаць, ці варта мець агрэсіўныя намеры ў адносінах Беларусі. Ён параіў беларусам не перажываць за будучыню, бяспеку і абараноздольнасць краіны. Лукашэнка адзначыў, што ў нас дастаткова спецыялістаў, якія могуць ствараць сістэмы, здольныя супрацьстаяць любому праціўніку.
Программа «Петарда». Пять вибуховых темов на Еврорадио.
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Программа «Петарда». Пять вибуховых темов на Еврорадио.